Campus FM jippreżenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso. Il-programm tal-lum u minn dawk li soltu niġbruħ taħt l-isem intermezzo mużikali.
L-għażla tal-mużika tal-lum hija varja, kemm fil-ħna u kemm fil-messaġġ li tista' toffri. Anki dik li jibla klim.
Bħal din ta' Luciano Pavarotti, li sen semuha biex infakru l-10 anniversarju mill-mewt tiegħu, li minn Modena dar id-dinja u ferrex żbuħijiet il-mużika. U l-vuċi li sbaħ strument.
Luciano Pavarotti f'dan id-duett O Soave Fanciulla minn La Bohème.
Al ritorno dammi il braccio mia piccina. Thank you.
Vuċi sabiħa oħra li ma niddejqu qatt nisimgħu u li f'Pavarotti sabet ispirazzjoni hi ta' Joseph Calleja fit-tribut lill-idolu ta' Zożitu, Mario Lanza.
The loveliest night of the year.
Morru għalleħen sabiħiħor li għandu mizbuħija tal-leħen liriku għalleħen operistiku. Helmut Lotti, leħen aktar xħlejju, kważi grazzja.
Dan il-kantant Belġjan beda bħala impersonator ta' Elvis Presley u spiċċa b'repertorju li varja mill-Latin Amerikan għal-klassiku. Kien mażul ambasċatur tal-UNICEF u ħasem f'kunċerti kontra r-razzizmu.
Nisimgħuh jitpaxxa jkanta ċiri biribin. Oriġinarjament din hija song tal-Piemonte miktuba minn Antonio Pestolazza fl-1889.
Every night your kisses tell me just how sweet the day has been, for your kisses taste like honey, let me feel those lips again, though the moon is shining brightly, even brighter is your smile. Let me dream a little longer, be my honey for a while.
then buzzing starts in both our hearts, those beating hearts, chitty bitty bee. Chitty bitty bee, with hearts so free, we'll sing and dance this melody. Chitty bitty bee, the one romance with loving hearts in harmony. Chitty bitty bee, what ecstasy to sing through life so merrily. Chitty bitty bee, chitty bitty bee, chitty bitty bee means love to me. Chitty bitty bee, with heart so free, we'll sing and dance this melody. Chitty bitty bee, a water romance with loving hearts in harmony. Chitty bitty bee, what ecstasy to sing through life so merrily. Chitty bitty bee, chitty bitty bee, chitty bitty bee means love.
L-ambjent mhux darba jew tnejn taħt forma jew oħra sab postu bħala suġġett tal-artisti minn pitturi, poeti, kittieba u kompożituri.
Bħall-aħħar bidwi f'wit il-għasel ta' Alfred Cisant u Paula Bela, imma hawn f'interpretazzjoni lis-saħrek ta' Claudio Baglioni.
Wara morrit nach di blasse in sul fu di lasse fdak il granet spi in sul fu di lasse i giornata
l-aħħar spazju lil Dominic Galia li mhux darba u tnejn bil-kompożizzjonijiet tiegħu ta' kanzunetti, poeżiji mużikati, imma fuq kollox bil-ġett ta' sbuħija lill-programm tagħna.
Se nibdew b'wara l-imħabba b'versi ta' Geoffrey Ġiri li spissu koll li sebba ħanija bi klim ta' poeżija sempliċi ta' kuljum.
Tkanta Doreen Galia.
Scusa sì, bishtim laiski, wara l-imħabba. Titkellam fuq ix-xogħol, l-appuntamenti. Min ġej illum, lil-min ma sibu kien, kemm dam iċempel. Thank you.
U san komplu ma Dominic Gallia. San jihdu dina silta muzikali minn Giosetta, l-aħħar xogħol miktub b'dedika anki b'sorpriża lil Martu Giosetta.
Di ir-rekordjata fl-Ingilterra ma' Dominic Gallia's London Quintet, mamul barra milli minn Dominic, minn Martin Shaw, Brandon Allen, Mark Lewandowski u Clark Tracy. Mal-familja Tracy, il-familja Gallia ila l-istabbilit konnessjoni li moru li l-lem minn kompliċità muzikali.
Giosetta, il-aktar kwieta, riflessiva u sentimentali mill-għażla kollha. Għall-inqas fil-bidu. Melodija bażata fuq tliet noti. Għal tliet vokali tal-isem, Giosetta. Imbagħad ħalli jgħaddi għal virtuosissimo tal-istrumenti fi crescendo. Impressjonanti.
Donnom l-istrumenti kollha iduru b'mod seduċenti mal-isem u l-personalità ta' Josetta.
U mal-mużika jazz sa' Dominic Gallia intemmu dan il-programm. George, Pierre u jiena Silejn insalmulkom.